Γρηγορίου. Για γεύση από Κύπρο, Γρηγορίου. Στον πάγκο της υπεραγοράς,
Γρηγορίου παρακαλώ.
Όταν διαλέγεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι μία. Αλαντικά Γρηγορίου. Βάζουμε αγάπη για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Προς 24ωρη Παναπεργία Συντεχνίες για την ΆΤΑ. Κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή. Προσφωνεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τριμερής Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη. Δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τα φαινόμενα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερτογάν. Απάτη μέσω διαδικτύου στη Λεμεσό, 30.000 ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Επαναλειτουργήσε μονάδα φαλάτωσης στην Πάφο. Πριν το τέλος του Οκτώβρη, η πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών στην ορεινή Λεμεσό, λέει ο Ανδρέας Γρηγορίου. Υποκτάημερη κράτηση ο 26χρονος για την εισαγωγή 24 κιλών κάναβης. Αναζητούνται οι παραλήπτες. Ποινή φυλάκισης 14 χρόνων επιβλήθηκε σε 19χρονη από την Ιταλία για εισαγωγή 8 κιλών κοκαίνης στην Κύπρο. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα της ΆΤΑ. Είχαμε και πανσυνδικαλιστική διάσκεψη σήμερα. Πάμε στον Δημήτρη Στρατή στη Λευκωσία να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. 2,5 ώρες διήρκεσε η σημερινή πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την ΆΤΑ, στην οποία συμμετείχαν οι ηγεσίες 17 συντεχνιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα δεδομένα όπως προκύπτουν μετά την τρίωρη στάση εργασίας που έγινε πριν από μερικές ημέρες, αλλά και την αντίδραση της κυβέρνησης και της εργοδοτικής πλευράς. Έγιναν δηλώσεις. Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, έθεσε εκ νέου τις παραμέτρους των αιτημάτων που είναι βασικά να δοθεί η ΆΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ιδιωτικού τομέα, και κυρίως να μην αλλοιωθεί η φιλοσοφία του θεσμού. Από την πλευρά της Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε ότι ο διάλογος δεν πρέπει να ξεκινήσει εκ του μηδενός και πως εάν υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση μπορεί να βρεθεί λύση που να διατηρεί την ΆΤΑ στη φιλοσοφία της και ταυτόχρονα να επεκτείνει τον αριθμό των εργαζομένων που την λαμβάνουν. Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει κάτι στο δημόσιο διάλογο, ούτε έχει αλλάξει η θέση της εργοδοτικής πλευράς, όπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες αποφάσισαν σήμερα να λάβουν οι ηγεσίες τους εξουσιοδότηση για κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων το αμέσως επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημερωθήκαμε, η πλειοψηφούσα τάση εντός της σύσκεψης προκρίνει νέα 24ωρη αυτή τη φορά παναπεργία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Όπως εξήγησε συνδικαλιστική πηγή στο σταθμό μας, το πιθανότερο είναι πως η απεργία αυτή θα γίνει μετά τις 2 Οκτωβρίου και ο λόγος είναι ότι πρέπει να περιμένουν οι συντεχνίες τις αποφάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων. Στις 2 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη όλων των εργοδοτικών οργανώσεων για να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Να πούμε ότι, όπως είπαμε, πρόκειται για εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων. Το κατά πόσο θα υλοποιηθεί η απόφαση θα εξαρτηθεί και από την κρίσιμη συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής μεταξύ των ηγεσιών των συντεχνιών και του Υπουργού Εργασίας. Στη συνάντηση οι συντεχνίες θα ζητήσουν βασικά να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις της κυβέρνησης γύρω από το θέμα της ΆΤΑ. Να πούμε κλείνοντας ότι συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας θα έχουν την ερχόμενη Τρίτη και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Πάμε στα της Νέας Υόρκης τώρα. Θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τριμερή του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Ελλάδας και τους Αιγύπτου στο πλαίσιο των διπλωματικών ζυμώσεων, και δυσκολεύει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερτογάν. Για αυτά τα θέματα θα μας ενημερώσει η Νίτσα Παύλου.
Την 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα προσφωνήσει απόψε στις 9 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει μεταξύ άλλων τη σημασία σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία του πολυμερού συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας. Εξάλλου, σε ανάρτηση της Κυπριακής Προεδρίας αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος θα προβάλλει παράλληλα στην ομιλία του τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναφερθεί επίσης στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της, καταλήγει η ανάρτηση. Στο μεταξύ, πολύ δύσκολο είναι να γίνει στη Νέα Υόρκη η ακυρωθήσα συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περτογάν, με βάση και το σημερινό πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ, όπως δήλωσε ανώτατη ελληνική κυβερνητική πηγή. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με αναφορά τουρκικού δημοσιεύματος ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση, η πηγή σημείωσε πως κατά την οργάνωση της συνάντησης η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλουμε τις συναντήσεις μας. Η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρόσθεσε. Όπως γράφει η εφημερίδα Μιλιέτ, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν να μην ανακοινωθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο πριν πραγματοποιηθεί, αναφέροντας ότι η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία. Η Μιλιέτ, επικαλούμενη πηγές, επεσήμανε ότι η πρόταση για τη συνάντηση μεταξύ του Ερτογάν και του Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. Ο Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Προέδρου συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομολογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του πυκνού προγράμματος του Προέδρου Ερτογάν, συμφωνήθηκε να γίνει ανακοίνωση έπειτα από μια πιθανή συνάντηση, σημειώνει. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση παραβιάζοντας τη συμφωνία. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας, αναφέρει η εφημερίδα. Στο πλαίσιο των διπλωματικών ζυμώσεων στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Αιγύπτιο ομολόγό τους. Οι τρεις υπουργοί επανεξέτασαν τη συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και της ναυτιλίας και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξέλιξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής πλευράς, στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάστηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, η διασυνδεσιμότητα, η μετανάστευση και ο τουρισμός. Οι τρεις υπουργοί δεσμεύτηκαν να εντείνουν τον συντονισμό τους για την από κοινού αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.
Παραμένουμε στην Νέα Υόρκη και πάμε στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ. 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πλανήτης εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η ηγέτης της υπερδύναμης αφισβητεί τα θεμέλια του διεθνούς συστήματος που οικοδομήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τους συμμάχους το ζητούμενο δεν είναι πια πώς θα πείσουν τον Τραμπ, αλλά πώς θα περιορίσουν τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Κωστακόπουλος.
Οι θέσεις του πλανητάρχη συνεχίζουν να παραμένουν ασταθείς και απρόβλεπτες. Ήταν ο γνωστός Τραμπ στη χθεσινή εμφάνισή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην ομιλία του που ξεπέρασε τα χρονικά όρια, ο Τραμπ φρόντισε να μιλήσει για όλα και να σοκάρει πρώτα απ' όλα τους φίλους και συμμάχους του. Ανεβαίνοντας το βήμα, παραπονέθηκε ότι χάλασε η κυλιόμενη σκάλα στα κεντρικά του ΟΗΕ και αναπόλυσε την εποχή που ήθελε να εγκαινιάσει το κτίριο. Από την πρώτη στιγμή εκθίασε τον εαυτό του, υποστήριξε πως έβαλε τέλος σε 7 πολέμους και ότι όλοι λένε πως πρέπει να πάρω Νόμπελ Ειρήνης. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς τους πολέμους δεν ήταν ενεργοί, όταν ανέλαβε δράση, εκείνος δήλωσε ότι δεν με νοιάζουν τα βραβεία, με νοιάζει να σώζω ζωές. Παράλληλα, αμφισβήτησε ανοιχτά το ρόλο του ΟΗΕ. Ποιος είναι ο σκοπός του, διερωτήθηκε ζωντανά. Ο Τραμπ διατύπωσε ακατανόητους ισχυρισμούς για την κλιματική αλλαγή, μιλώντας για αέρα που φυσάει από την Κίνα και προειδοποιώντας ότι οι οικολόγοι θέλουν να σκοτώσουν όλες τις αγελάδες. Επιτέθηκε στη Βρετανία, παρότι μόλις είχε τύχει βασιλικής υποδοχής στη χώρα, προβλέποντας ότι θα επιβληθεί η Σαρία στο Λονδίνο και καταδικάζοντας τις πολιτικές της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, ο λόγος που άφησε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Από τη μία είπε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρύπτουν ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους και από την άλλη πρόσθεσε ότι εξαρτάται από τις περιστάσεις. Αργότερα, έπειτα από συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανέβασε ανάρτηση στο Truth Social, δηλώνοντας πεπισμένος πως η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της, αποκαλώντας τη Ρωσία «χάρτινο τίγρη». Για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουν την καθημερινή οργή, τα παράδοξα σχόλια και την ατέρμονη αυτοπροβολή του Τραμπ από τις πραγματικές του πολιτικές προθέσεις, σημειώνουν αναλυτές στο CNN.
Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Προς 24ωρη παναπεργία οι συντεχνίες για την ΆΤΑ. Κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή. Προσφωνεί την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών απόψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τριμερής Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη. Δυσκολεύει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερτογάν. Απάντη μέσω διαδικτύου στη Λεμεσό. 30.000 ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Επαναλειτουργήσε μονάδα φαλάτωση στην Πάφο. Πριν το τέλος του Οκτώβρη, η πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών στην ορεινή Λεμεσό, λέει ο διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Υποχταήμερη κράτηση ο 26χρονος για την εισαγωγή 24 κιλών κάναβης αναζητούνται οι παραλήπτες. Ποινή φυλάκισης 14 χρόνων επιβλήθηκε σε 19χρονη από την Ιταλία για εισαγωγή 8 κιλών κοκαίνης στην Κύπρο. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με απόσπαση χρηματικού ποσού ύψους 30.000 ευρώ διερευνά αστυνομία έπειτα από καταγγελία που υπέβαλαν στο ΤΑΕΛ Μεσού δύο άντρες ηλικίας 63 και 66 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Φεβρουάριο του 2025 οι δύο άντρες προχώρησαν σε εγγραφή σε διαδικτυακή σελίδα σχετική με επενδύσεις, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια, επικοινώνησε μαζί τους άγνωστο πρόσωπο, το οποίο τους παρουσίασε επενδυτικά σχέδια, ισχυριζόμενο ότι θα τους απέφεραν μεγάλα κέρδη. Οι δύο πολίτες πίστηκαν και παραχώρησαν στο ύποπτο πρόσωπο διαδικτυακή πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές. Ως αποτέλεσμα, αυτό απέκτησε πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και προχώρησε σε μεταφορές χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 30.050 ευρώ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Οι παθόντες αντελήφθησαν ότι είχαν εξαπατηθεί όταν διαπίστωσαν πως ενώ στην ιστοσελίδα εμφανίζονταν ότι δήθεν επενδύσεις τους απέφεραν κέρδη, το άγνωστο πρόσωπο ζητούσε επιπλέον χρήματα για να τους επιστρέψει τα ήδη καταβληθέντα ποσά. Με αφορμή τη νέα αυτή καταγγελία, η αστυνομία απευθύνει συστάσεις προς το κοινό για ιδιαίτερη προσοχή σε οποιασδήποτε διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις. Προτρέπει παράλληλα τους πολίτες να συνεργάζονται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιασδήποτε χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Υποχταήμερη κράτηση ο 26χρονος για την εισαγωγή 24 κιλών κάναβης αναζητούνται οι παραλήπτες. Ποινή φυλάκισης 14 χρόνων από το κακουργιοδικείο στην Λάρνακα σε 19χρονη από την Ιταλία για εισαγωγή 8 κιλών κοκαίνης. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Νέα υπόθεση εισαγωγής μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου της Λάρνακας αποκάλυψε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συνεργασία με το Τελωνείο. Στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται με σκοπό τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν στην Κύπρο ναρκωτικές ουσίες, χθες το απόγευμα μετά από υπόδειξη μελών της ΙΚΑΝ, λειτουργοί του Τελωνείου υπέβαλαν σε έλεγχο 26χρονο από την Ελλάδα, ο οποίος μόλις είχε αφηχθεί με πτήση από την Αθήνα. Στην αποσκευή του εντοπίστηκαν 44 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ξηρή φυτική ύλη κάναβης, συνολικού μεικτού βάρους σχεδόν 24 κιλών. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και στάλησαν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή του μέχρι να συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο. Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα εισαγωγής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΙΚΑΝ, από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι κατασχέσεις κάνναβης, η οποία παραμένει μακράν το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό στην Κύπρο, έφτασαν συνολικά τα 665 κιλά, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι συνολικές κατασχέσεις κοκαίνης ξεπέρασαν τα 40 κιλά. Οι αριθμοί αυτοί φανερώνουν ότι φέτος παρατηρείται μια σημαντική αύξηση στις κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών συγκριτικά με τις κατασχέσεις που είχαν γίνει την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024, καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου, οι συνολικές κατασχέσεις κάνναβης έφτασαν τα 682 κιλά, ενώ το 2023 ήταν 544 κιλά. Στο μεταξύ σήμερα το κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε σε 14 χρόνια φυλάκιση 19χρονη από την Ιταλία, η οποία τον περασμένο Ιούνιο επιχείρησε να εισαγάγει στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας περίπου 8 κιλά κοκαίνη.
Θα πάμε στην Πάφο τώρα, κυρίες και κύριοι. Επαναλειτουργήσε η μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου. Πριν το τέλος του Οκτώβρη, η πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών για την ορεινή Λεμεσό, δήλωσε από εκεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Η μονάδα αφαλάτωσης Κουκλιών, η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μονάδα στην Κύπρο, αποκαταστάθηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου. Με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της μονάδας εξασφαλίζεται η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερού, είπε. Ο κ. Γρηγορίου, που επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη τη μονάδα, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, τον διευθύνοντα σύμβολο του ομίλου Καραμοντάνη, που ανέλαβε το έργο Σταύρο Καραμοντάνη, και υπερησιακούς, είπε πως είναι στην ευχάριστη θέση να παραλάβουν σήμερα την επαναλειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια με παροχή 15.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα, προσθέτοντας πως είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που ενισχύει το υδατικό ισοζύγιο στην επαρχία Πάφου, με στόχο να μην γίνονται περικοπές όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός αρχές του χρόνου. Υπενθύμησε ακολούθως πως όταν καταστράφηκε αυτή η μονάδα είχαν πει ότι η προσπάθεια και ο στόχος τους ήταν να μην γίνονται περικοπές στην επαρχία Πάφου. Ερωτηθείς πόσες μονάδες λειτουργούν στην επαρχία και τι ποσότητες δίνουν ημερησίως, ο κ. Γρηγορίου απάντησε πως σήμερα η ημερήσια παραγωγή ανήλθε σε 15.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, που αποτελεί και τη συμβατική δυναμικότητα της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια. Ακολούθως συνέχισε 2.000 κυβικά μέτρα νερού λαμβάνουν ημερησίως από τη μονάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη διοικησόνεργα και αναμένουν, όπως τόνισε, να έχουν μέχρι το τέλος του Οκτώβρη 10.000 κυβικά μέτρα νερού. Στο σύνολο θα έχουν πριν το τέλος του 2025 27.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΠΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, ανέφερε πως η πλήρης επαναλειτουργία της μονάδας απαλάτωσης στα Κούκλια, η οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 6 Δεκεμβρίου, αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία δίδει την ευκαιρία στον επαρχικό οργανισμό αυτοδιοίκησης Πάφου να διαχειριστεί με επάρκεια και αξιοπιστία την υδατοπρομήθεια της πόλης και της επαρχίας Πάφου. Εξάλλου, σε δηλώσεις του, ο διευθύνοντας σύμβουλος του ομίλου Καραμοντάνη εξέφρασε την ικανοποίησή του που παραδώσαν το εργοστάσιο σε πλήρη επαναλειτουργία, προσθέτοντας πως στους τελευταίους 10 μήνες έγινε ένας άθλος. Ο κ. Καραμοντάνης είπε πως αυτό το έργο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση καλής συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στο μεταξύ, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για τα αντιπλημμυρικά έργα στην ορεινή Λεμεσό είναι να υλοποιηθεί πρώτη φάση των αντιπλημμυρικών έργων πριν από το τέλος του Οκτώβρη, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέα Γρηγορίου. Σε δηλώσεις του, ο κ. Γρηγορίου στην Πάφο ανέφερε πως προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται οι συνάδελφοι του ΤΑΙ Λεμεσού, προσθέτοντας πως αυτός ο στόχος θα υλοποιηθεί για να προλάβουν βροχές με τρόπο ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη πλημμύρα και λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Ερωτηθείς για τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στη διόκτητα τεμάχια, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε πως έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στο πεδίο, ότι κάποιοι χώροι που έχουν επιλογή, διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε ιδιώτες. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών και το τμήμα κτηματολογίου συμπλήρωσε. Επεσήμανε ωστόσο πως δεν είναι ιδιωτικά τεμάχια, είναι μέσα στο ποταμό και στα αργάκια και εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κυβερνητικά. Ωστόσο, όπως είπε, με τις ενέργειες που έχουν γίνει, επιλύθηκε αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο στόχο που έχει τεθεί μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Κλήθης θέλος να σχολιάσει σε ποια φάση βρίσκεται η επίταξη της ιδιώκτης περιουσίας από το κτηματολόγιο. Ο κ. Γρηγορίου είπε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, αλλά αυτό που έχει ενημερωθεί από τους συναδέλφους του είναι ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα, επιλύθηκε και ο σχεδιασμός προχωρεί όπως έγινε αρχικά για να έχουν την υλοποίηση της πρώτης φάσης πριν από το τέλος του Οκτώβρη κατέληξε.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Πολύ άριθμες αναφορές του γερμανικού τύπου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Με τοπική επίθεση Τραμπ είναι ο τίτλος στην ανάλυση της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης στην ιστοσελίδα Tagesschau.de για την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μια ομιλία που ξεκίνησε με απρόοπτα καθώς το Τοκιού χάλασε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το πρόβλημα με το Οτοκιού ήταν κάτι που βόλευε τον Τραμπ, σημειώνει η ανταπόκριση της ARD από τη Νέα Υόρκη. Ένας λόγος παραπάνω να μιλήσει εκτός χειρογράφου και να μην τηρήσει τον χρόνο του. Αντί για 15 λεπτά, μίλησε σχεδόν μία ώρα. Ποτέ δεν έχει μιλήσει περισσότερο στα Ηνωμένα Έθνη. Ξεκίνησε με μία προεκλογική ομιλία, λέγοντας ότι παρέλαβε από τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, μία χώρα σε βαθιά κρίση. Και μόλις 8 μήνες αφότου ανήλθε στην εξουσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει και πάλι η πιο συναρπαστική χώρα του κόσμου, με διαφορά από την επόμενη. Για μια περίεργη ομιλία κάνει λόγο η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου. Όπως επισημαίνει, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησε την ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τον ΟΗΕ. Επιπλέον, αποκάλεσε την κλιματική αλλαγή τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών και απίφθινε προειδοποίηση για την παράνομη μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη. Ταυτοχρόνως, επένεσε τον εαυτό του λέγοντας ότι έχει τερματίσει 7 πολέμους και εξήρε τις ικανότητές του ως επιχειρηματία στην αγορά ακίνητων. «Φιάσκο για το Ισραήλ» είναι ο τίτλος στο σχόλιο της Süddeutsche Zeitung που εστιάζει στη διεθνή διάσκεψη για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε. Εγγυημένο ήταν το χειροκρότημα στη Νέα Υόρκη για όλους όσους ανακοίνωναν πανηγυρικά την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα ισχυρό κύμα αναγνωρίσεων έχει κυριεύσει την Ευρώπη και άλλες περιοχές της Δύσης. Από την οπτική γωνία της διπλωματίας, η διάσκεψη ήταν ένα φιάσκο για το Ισραήλ. Και για τη Γερμανία? Αναφερόμενη στη στάση του Βερολίνου, η εφημερίδα του Μονάχου σημειώνει «Όταν εισπράττουν χειροκροτήματα η Μάλτα και το Μονακό για τη διαπίστωσή τους ότι υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος, ποια θα ήταν άραγε η αντίδραση αν και η Γερμανία προσχωρούσε στην ίδια τακτική». Η απομόνωση του Ισραήλ θα ήταν σχεδόν πλήρης. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, την ευθύνη για αυτή την απομόνωση φέρουν σε μεγάλο βαθμό ο Βενιαμίν Νετανιάχου και η εν μέρη ακροδεξιά κυβέρνησή του. Ο τρομακτικός πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, η αδικία στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και η ανοιχτή εκστρατεία εναντίον της λύσης των δύο κρατών προετοίμασαν το έδαφος για τη διάσκεψη της Νέας Υόρκης.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Τετάρτη, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου την τελευταία έκθεση σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα Εράσμους, καθώς και την πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα Εράσμους που θα διαρκέσει από το 2028 έως το 2034. Το Εράσμους είναι το πιο γνωστό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. απευθύνεται σε περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προάγει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας και κατανόησης. Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος Εράσμους θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Αύριο, Πέμπτη, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου θα παρουσιάσει μια μελέτη σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, αναδεικνύοντας το θαραλέο έργο τους. Η μελέτη παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης του ΟΗΕ ότι όλοι έχουν δικαίωμα σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Επιπλέον, περιέχει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τον ρόλο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και την ικανότητά τους να εκφράζουν την άποψή τους και για τις μελλοντικές γενιές. Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση με θέμα την προώθηση μια φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Μάργκοτ Βάλστρομ, η οποία ξεκίνησε την πρώτη φεμινιστική εξωτερική πολιτική στον κόσμο το 2014, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, και η Odd Mayo Collis, πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα. Φέτος, συμπληρώνονται 25 χρόνια από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» και 30 χρόνια από τη διακήρυξη του Πεκίνου για τα δικαιώματα των γυναικών. Οι επέτειοι αυτές έρχονται σε μια εποχή που τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων τίθεται υπό πρωτοφανή αμφισβήτηση. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα, Odd Mayo Collis, δήλωσε τα εξής. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, σήμερα οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν μόνο το 64% των νομικών δικαιωμάτων των ανδρών. Τα 3/4 των βουλευτών εξακολουθούν να είναι άντρες. Από το 2022, οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας που συνδέονται με συγκρούσεις έχουν αυξηθεί κατά 50% και στο 95% των περιπτώσεων, τα θύματα αυτών των εγκλημάτων είναι οι γυναίκες και κορίτσια. Η φεμινιστική εξωτερική πολιτική είναι μια προσέγγιση που θέτει την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο και δίνει έμφαση στους πόρους, την εκπροσώπηση και τα δικαιώματα.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αρχικά ρεή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή και το Σάββατο και θα σημειώσει μικρή πτώση την Κυριακή.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smile στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί, υγρασία 51%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 22%. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 32 βαθμοί, υγρασία 46%. Στα Αρτοπιά Σάνφερ στην Κάτω Πάφου 29 βαθμοί, υγρασία 68%. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 31 βαθμοί, υγρασία 47%. Στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 29 βαθμοί, υγρασία 69%. Στο Ινωπίο Λινό στο Όμοδος 30 βαθμοί, υγρασία 26% και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 21 βαθμοί και υγρασία 34%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Το καλοκαίρι τελειώνει και τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν στο πρόγραμμα ύπνου τους. Η Γεύορεστ είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα συγκέντρωσης και μνήμης και να επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά των παιδιών. Γι' αυτό η επιστροφή στη ρουτίνα ύπνου είναι κλειδί για μια επιτυχημένη σχολική χρονιά. Για να την επαναφέρουμε,